Pasadira ordu batzuk atzo Andaluziako hauteskunde kolegioak itxi eta botoen zenbaketa egin zutenetik eta zenbaki dantza agerikoa den arren oraindik ere beharko dira. Egun batzuk panorama pixka bat argitzeko, izan ere auzi honetan eragile guztiek nahi dute errenta atera. Andaluziako PSOEk irabazi egin duela esaten jarraitzen du Susana Díezek eta PP eta Ciudadanosek ba eurek ere irabazi egin dituztela atzoko hauteskundeak, hori agerian utzi nahi dute eta nahi dituzte baita ere hemendik aurrera emaitzak. Boxek bitartean panorama politikoan eskainuetan egikaritzen den emaitzak dituen aurreneko aldia du, abenduaren biko Andaluziako hauteskundeetan eta jakina, puntu hori ere agerian uzten du etengabe. Andaluzian hauteskundeak jarraitzen, Mikel Arregi lankidea, arratsaldeon Mikel.
Leonainoa.
Eta kolperik handiena bistakoa da. Susana Díez eta Andaluziako alderdi sozialistak hartu zutela atzo Ilunabarrean, baina Mikel autokritikarik ez da atera gaur bere ahotik atzo atera etzen bezala, ez da? Susana Díezek irabazi egin duela esan du.
Hori da, Susana Díaz presidenteak sekula PSOEk izan dituen emaitzarik txarrenak jaso baditu ere, Andaluziako gobernuan jarraitzeko ahaleginak egingo ditu eta horretarako Vox ez beste alderdi guztiekin hitz egingo duela esan du, asmoa eskuin muturra baztertzea eta PSOEk Andaluziarren ongizatea bermatzen jarraitzea dela esan du, baina agerian geratu dena da Andaluziako sozialistek autokritika gutxi egin dutela, horren adibide garbiena jarraian entzungo ditugun Susana Díazen hitz hauek.
Si hubiera perdido me habría ido, eso es evidente. Si hubiera perdido las elecciones, me habría ido. Pero es que he ganado las elecciones.
Esan bezala, PSOEko 36 urte egin ditu jarraian Andaluziako gobernuan eta badirudi azken momentura arte behintzat aginteari eusteko ahaleginak egingo dituela. Gogoratu, 33 eserleku lortu dituztela sozialistek aurreko legealdian baino 14 gutxiago eta batez ere parte hartze baxuak egin diotela kalte.
Eta PPK eskainuetan ere izan du galera, baina garaile eurak direla, esaten du Alderdi Popularrak, Ciudadanos hirugarren indarra da, baina PSOEri aginteak kendu nahi diote batak eta besteak, San Telmoko jauregian agindu egin nahi dute bi alderdiek, Mikel.
Hori da, inoa, esan dugu Susana Díazek aleginak egingo dituela agintean mantentzeko, datuek baina eskuinari gehiengo absolutu ematen diote, eta PPek, Ciudadanosek eta Voxek argi esan dute gaur, Andaluziak aldaketa behar duela. Zalantza baina, aldaketa hori nola eta nork egingo duen, PPtik Juanma Moreno hautagaiak esan du, berari dagokiola gobernua osatzea, Ciudadanoseko idazkari nagusi Jose Manuel Villegasek berriz, presidentzia beraientzat aldarrikatu du.
Evidentemente ese cambio lo debe de plantear pues precisamente el Partido Popular de Andalucía.
Pedimos al Partido Socialista y al Partido Popular que ahora apoyen ese nuevo gobierno de Ciudadanos.
PPek eta Voxek ez dute erreparorik elkarri babesa emateko, baina badirudi Ciudadanosek zalantza gehiago dituela. Alberri Beraren alderdiak estatu mailako zuzendaritza bilera egingo du etzi Madrilen eta hor zehaztuko duten nola negoziatuko duten Andaluziako gobernua.
Eta Santiago Abascal, Voxeko liderra, hori bai dela garailea, 12 eskainu lortuta hauxe dute panorama politikoan, ba beraien indarra egikaritzeko aurreneko aldia. Santiago Abascal agintzeko prontoa azaldu da, izan alde batera, izan bestera, ez da, Mikel?
Bai, Vox izan da Andaluziako, eta bide batez, baita estatu guztiko egoera politikoan kaz gora jarri duena, 12 eserleku lortu ditu Andaluziako lurralde guztietatik gainera, Santiago Abascal Amurrio arra buru duen alderdiak, Almerian lortu ditu daturik onenak, eta batez ere inmigrazio gehien duten herrietan elegidon esaterako. Vox mugimendu transversala dela esan dute, ezkerretik ere botoak jaso dituztela, eta ez dute erreparorik izan, PSOE gobernutik entzeko oztoporik jarriko ez dutela esateko.
Queremos que todos sepan que nosotros estamos, por supuesto, dispuestos y nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa.
Horrexek Santiago Abascalen hitzak, Voxeko buruzagiak ere bere alderdiaren kontra egin daitezken mobilizazioez hitz egin du, esan du Paulo Iglesiasi leporatuko diotela Voxek jasotzen dituen eraso eta indarkeria guztia.
Bortaz itxaron beharko dugu oraindik ere panorama argitzeko, 41% ez da joan atzo hauteskunde kutxetara botoa ematera, hortik irakurketa gutxi entzun dugu politikarien ahotik azkeneko orduetan. Mikel Arregi, mila esker azalpenengatik, arratsalde ona izan.
Gero arte inoa.
Eta Gorka Moreno ikuspegi, immigrazioaren behatokiko zuzendaria, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa oraintxe, gurekin harremanetan, arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon bai.
Eta entzun dugu, hain zuzen ere Boxek, ultra eskuineko alderdiak, ba immigrante gehien dagoen Andaluziako lurretan lortu dituela emaitzarik onenak, zer irakurketa egiten duzu?
Bueno, momentu hauetan zaila da irakurketa bat egitea eta irakurketa sakona, ez? Argi dago inork ez zituela horrelako datuak espero, kontutan hartu behar da ere astentzioaren igoera eta horrek ere zeo zer azaldu dezake. Eta egia esateko, ba, lehenengo aldiz estatuan daukagun eszenatokia ba, ezberdina da. Orain arte eta askotan aipatu izan dugu, bai Portugalen, bai Estatu Espainiarrean, ultraeskuineko alderdi indartsurik ordezkaritza instituzionalarekin ez genuela, eskuineko alderdiek ere immigrazioaren gaia ez zutela gehiegi astindu eta krisi garaian ere ez PPek, ez Ciudadanos alderdiek ez zuten gehiegi astindu eta immigrazioaren gaia bigarren edo hirugarren maila batera pasa zirela, baina egia da, ba, momentu honetan ba, testu inguru aldatu egin da, eta ikusi beharko deguna da immigrazioaren gaia eszenatoki publikoan eta agenda politikoan eta eztabaida politikoan lehentasuna hartzen duen, eta zentzu horretan ba bueno, epe motz ertainera begira ikusi beharko dugu zeintzuk diren alderdi ezberdinak hartzen dituzten jarrerak, ez? Eta onera arira ikusten ditugun lehenengo hitzak edo esaldiak nik esango nuke oso baikorrak ez direla, ez da? Behin baino gehiagotan ere aipatu dugu ultraeskuineko alderdien artean nolabait ere gainontzeko alderdiek kordoi sanitario bat edo impunitate espazioak alden eta gehien murriztu beharko luketela, eta horrek esan nahi duena da nik ez ditut Boxen botuak ezertarako erabiliko. Ikusi deguna da kontrakoa, ez da, bai PPek, bai Ciudadanosek eta bai Vox berak ere argi utzi dutela, ba, pres daudela, ba ez segurazki koalizioa egiteko, baina bai gutxienez Boxen babesa jasotzeko. Egia da ere, testu inguru politikoa ba, horretarako aukerak edo beta ematen duela, ez da, Espainiako hauteskundeak gertu ditugu. Andaluzia da, ez egin dugu gaztu 8 milioi pertsona direla, erkidego oso handia, eta baita ere simbolikoki garrantzia daukala, ez da, orduan, bai peperentzat, bai Ciudadanosentzat, PSOE gobernutik botatzeko aukera hori, ba, seguraski, esaten da bezala, gozoegia izango da, ez etxesateko, ez da, eta hori behin esan da, ikusi beharko deguna da, zer gertatzen da, ez, horra ipatu egiten genuen, hor, nik ikusten ditudan bi arazo edo arrisku handienak, eta biak elkar lotuta dira. Alde batetik, horren bidez, gobernu akordiotara Vox alderdia beste alderdi batzuekin ailegatzen bada, nolabaiteko legitimazioari gerala emate, ari diogula eskaintzen, ez? Eta horregatik esaten duen, ba kasu hauetan, alderdi demokratikoek argi utzi behar dutela horrelako alderdiekin ez dagoela zer hitz egiteko. Uste detor arrisku bat izango degula eta honi lotuta eta bigarren arriskua da kontagioa. Ikusi beharko dugu PP bezalako alderdi bat edo Ciudadanos bezalako alderdi batek ze jarrera hartzen duten eta noraino emigrazioaren gaian, baina beste hainbat gaietan noraino eragina jasotzen duten, ez? Boxen diskurtsoen eragina. Eta hemen argi ikusi dugu beste lurralde batzuetan kontagio hiek eman direla eta Frantzia da kaso adibide argiena eta kontagio horrek ez duela zer onik lortzen, ez da? Alegia, nolabait ere gainontzeko alderdien arradikalizazio bat edo jarrera ezkor bat etorkinekiko sortzen dela, baina horrek ez du lortzen ultraeskuineko alderdiak indarra galtzea, eta askotan indarra irabazten du, baina nolabait ere diskurtsoaren zentrua bereganatu egiten du, ez? Beraz, hor, hasi garen bezala, gauza gutxi oraindik esateko, baina egia da testu ingurua erabat ezberdina dela, eta horren arabera ere arrisku batzuk antzeman daitezkela.
Gorka, nola nahi atzo Andaluziako botu emailen 41% etxean geratu zen. Ezkerrekoa izan da, Andaluzia ba, urte askotan zehar, demokrazia aroan behin frankismoa amaituta, ezkerrak irabazi izan du, nagusiki, hor zergatik ari da ezkerrari botoa eman dion persona kopuru hori desmobilizatzen?
Bueno, Andaluziari buruz ari gera, ez? Nik uste Europan ere pauta edo jarrera antzekoak. Zaila da, abstentzioa aztertzen denean oso zaila da jakitea zehazki ze gertatu da. Nik ez nuke baztertuko inundik inora ere Voxen botante asko ezkerrekoak izatea. Ezkerrekoak edo gutxienez beste hauteskunde batzuetan ezkerreko alderdiei bozkatzea. Hori ikusi dugu ere Frantzian eta ikusi dugu beste hainbaldekuetan eta uste detorrek beste gogoeta sakonago batetara eramaten gaituela, ez da? Argi dago, abstentzioa dagoela eta zentzu horretan PSOEk seguraski abstentzioaren zati edo hor galera handia izan duela, baina ez nukenik ere baztertuko beste hipotesi batzuk.
Frantzia aipatzen didazu hain zuzen ere, eta txaleko horiak eta txaleko hori duna horia soinean duten personak ikusten ari gara kalean, eta ikusi ditugu baita ere istiluetan, hor aipatzen dute ultraeskuinekoak eta ultraezkerrekoak daudela. Nola liteke bi mugimendu horren urrunekoak elkarrekin izatea?
Neri ez zait harritzeko iruditzen inundik inora. Ikusi genuen, azkeneko hauteskundetan Frantzia Intsumisoak adibidez bigarren itzulirako ez zuen Macronentzat botua eskatu, eta ez zuen eskatu bazekielako bere hauteslegoaren botua Macroni eskatu izan ezkero, Frantzia Intsumiso edo Melenchonen alderdiak zuzentzen duen botuemale askok Frente Nazionalari bozkatu egingo lioketela. Bestera batera esan da, hain urruti eman dezaketen alderdiak, ba Frantzian, Frantzia Intsumisoa eta Fronte Nazionalak, soziologikoki oso gertu duten hauteslegoa daukate. Eta hori, ezkerreko alderdietan ere ikusten ari dugu, ez? Ezkerreko alderdian badaukagu hauteslego klasiko bat, klase ertainei oso lotuta ekologismoan, feminismoan eta horrelako gaietan nolabait ere zale izan daitekeena, baina ikusten dugu, eta Podemos alderdiari ere inaundi batean gerta dakioke, ez? Baina topatzen duguna ere da, sortu diren ezkerreko alderdi berri hoietan ere badaukagula globalizazioaren ondorioz galtzailea dana, ez? Eta galtzaile hori behar duena da askotan esperantza ezkerretik eman dakioke edo eskubitik ematen zaio, ez? Vox alderdiak edo Fronte Nazionalak egiten ari duten bezala. Beraz, iruditzen zaidana da, akaso, gaur egun eta azkeneko garai hauetan ematen ari diren dinamika, hauteskunde dinamika eta dinamika politiko hauek hobetu ulertu alizateko, ezker eskubi zatiketa horiek batzutan ez dizkigutela pista oberenak ematen, argi edukitea ezkerra eta eskubia existitzen dela, baina askotan nolabait ere ematen diguten informazioa ez da egokiena, ez da? Frantzian ikusten ari ditugun eztabaidak eta ikusten ari ditugu protestak ere, iruditzen zaizkit horren islada argia dela, ez da? Zuk esan dezun bezala, ezkerra eta ultraeskuina da, mobilizatzen ari dana, baina seguraski soziologikoki kalean dauden pertsona horiek ez dira hain ezberdintasunak, eta ez dezagun ahaztu nolabait ere zergatik edo nun dagoen jatorria. Jatorria da nolabait ere zerga berri batzuk ezarriko direla gasolinari ikuspuntu ekologiko edo inguruneari lotuta. Segurunago klasertain askok, bai ezkerrekoak zein eskubikoak ados egon daitezkela neurri honekin, baina nolabait ere neurri horren kontra altxatu egiten direnak ez dira antiekologista, baizik eta ikusten dutena da gero eta bere haien poltsikotan diru gutxiago, gero eta aukera gutxiago dituztela, eta hau nolabait ere horren islada izango litzateke. Beraz, uste dut nolabait ere nahiko metaforikoa dala eina handi batean, eta nahiko ondo erakusten duela gasonilaren inguruko eztabaida honek Europa mailan eta hainbat lekuetan ematen ari diren gertaerak. Ze bueno, orain arte egin dituan gogoetak Estatu Batuetara ere eraman ditzazkegu, eta horrek ere emango dizkigu hainbat pista Trumpen garaipenari buruz. Ez ikusten duguna da azken finean klase bajuak eta globalizazioaren eta gure gizartearen galtzaileak direna, gero eta urrutiago daudela alderdi tradizionaletatik, zergatik ez diotelako behar dituzten erantzunak ematen, eta behar duten esperantza, argi dago, ultraeskuinak seguraski esperantza bakarrik emango duela, eta ez diola erantzun egokirik emango jende hauei. Baina gutxienez, entzuna sentitzen dira. Norbaitek entzun egiten gaitu. Alderdi tradizionalak gutaz ahaztu egin dira. Eta horrela, nik uste hobeto ulertu dezakegula zer gertatzen ari dan Europan, Frantzian, Estatu Batuetan, eta zer gertatu daitekeen estatuan. Uste dut estatuan beste bereizgarri batzuk dituela, eta Katalan aferak eta nazionalismo ezberdinen arteko talka horiek ere eragina daukatela Voxen igualdi honetan, baina nolabait ere eskema beste bat da. Eskema da nork bota bozkatu egiten dion gaur egun ezkerrari eta nork ez dion bozkatu. Eta horregatik esaten duen, lehen ere aipatzen duen hipotesi gisa, ez daukat daturik eta datua beharko lirateke, baina neri ez litzaidake arraroa egingo Boxen botanten artean soeko batzuk ere topatzea.
Ba, Gorka Moreno, ikuspegiko behatokiko zuzendaria, eskerrik asko, azalpen hauek emateagatik eta panorama ulertzen laguntzeagatik. Segi ondo?
Mila esker eta nahi zuten arte ondo izan, agur.